Areena. Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin alkuvuosi on ollut, sanoisinko, toimelias.
Yhdysvallat iski Venezuelaan ja sieppasi maan johtajan.
Presidentti Trump ei anna periksi, vaatii edelleen Grönlantia Yhdysvaltain hallintaan.
We are going to do something on Greenland, whether they like it or not.
Donald Trump uhkaa asettaa Suomelle ja 7 muulle maalle lisää tulleja. EU-maiden suurlähettiläät ovat...
Yhdysvaltojen perinteisille liittolaisille Euroopassa tammikuu on ollut herätyksen hetki. Nyt on vihdoin käynyt selväksi, että Yhdysvaltoihin ei Trumpin vallan alla voi tai ainakaan uskalla luottaa. Ei kauppakumppanina, NATO-liittolaisena, ystävästä puhumattakaan. Täällä on kauhuissaan katseltu, miten meidän turvaamme ja etujamme palvellut sääntöpohjainen maailmanjärjestys murenee kuin se mummolan keittiön kaapista löytynyt keksi, jonka eräpäivä meni jo. Mutta mitä Trumpin touhuista ajatellaan muualla? Kuten niissä suurvalloissa, joissa Yhdysvallat ei ole koskaan mikään kaveri ollutkaan.
Sekä Kiinassa että täällä Venäjällä niin on hyvin samantapainen hallinto. Täällä on myös autoritaarinen hallinto ja hyvin tämmöinen niin kuin vahva johtaja, voisi jopa sanoa yksinvaltias. Ja siinä mielessä niin veikkaan, että sekä Pekingissä että täällä Moskovassa niin jotenkin niin kuin ymmärretään Trumpia ja mahdollisesti jopa paremmin kuin Euroopassa.
Tässä puhuu Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Hän sanoo, että vaikka Kiinan ja Venäjän pelikirjat suurvaltapolitiikassa ovatkin erilaiset, molempia hyödyttää nyt se, miten Trump tuhoaa liittolaissuhteita ja muovaa maailmanjärjestystä uuteen uskoon. Kuinka Kiina nyt kosiskelee Trumpiin pettyneitä? Entä ovatko Venäjä ja Yhdysvallat nyt ystäviä vai vihollisia? Tänään on tiistai, 27. tammikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Viikonloppuna toteutui eräs tärkeä tapaaminen.
Ukraina, Venäjä ja Yhdysvallat neuvottelevat rauhanehdoista ensi kertaa samassa pöydässä.
Kyllähän tämä kertoo siitä, että ollaan hyvin kriittisessä tilassa, että nämä kolme tapasivat nyt kaikki yhdessä ensimmäistä kertaa 4 vuoteen. Ja ne oli Abu Dhabissa, presidentin residenssissä, johon ulkopuolisella ei ole pääsyä, eli eristetyssä tilassa. Ja venäläisten mukaan ne olivat intensiivisiä keskusteluja ja täällä oltiin tyytyväisiä täällä Moskovassa siihen, että nyt saatiin neuvottelut käyntiin ja niitä jatketaan viikon lopulla.
Mä haluan tänään uutispodcastissa puhua Venäjästä, mutta myös Kiinasta ja Yhdysvalloista. Ja siksi mä puhun Ylen Venäjän kirjeenvaihtajan Mika Hentusen kanssa, jolla on kätevästi kokemusta kaikista näistä maista.
Trumpin ja Euroopan johtajien välirikkoa seurataan täällä Moskovassa tarkasti.
Ja tätä vierailua seuraa kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Hyvää huomenta sinne Pekingiin.
No, hyvää huomenta Suomeen.
Washingtonissa tilannetta seuraa kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, miltä Bidenin ja Trumpin kampanjoiden tilanne...
Mutta palataan vielä siihen viikonlopun rauhanhieromiseen. Mika sanoo, että Venäjä on neuvotteluissa kyllä ihan tosissaan hakemassa ratkaisua. Mutta neuvotteluissa on kyse muustakin. Ne vahvistavat sitä statusta, jonka Venäjä maailmassa haluaa.
Se on selkeätä jatkumoa sille, mihin Venäjä on pyrkinyt koko ajan. Eli viime elokuussa, kun Putin kävi Alaskassa, niin se oli merkittävä tapaus venäläiselle. Se oli se, mitä Putin halusi. Eli hän on koko ajan ajanut sitä, että hän pääsee neuvottelemaan suoraan Trumpin kanssa. Ja ikään kuin sodasta ja rauhasta sopivat Putin, Trump ja sitten Zelenski siihen mukaan. Eurooppalaiset, heille on varattu rooli kyllä, mutta se on niin kuin enemmänkin joku avustava tai siinä he ovat mukana huoneessa. Kertoo myös tästä venäläisten intresseistä se, että he on käyneet ja kävivät siellä Abu Dhabissa viikonloppuna myös kahdenkeskisiä neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa erilaisista aiheista, jäädytetyistä varoista, samalla lailla kuin Euroopassa, niin Yhdysvalloissakin on venäläisten jäädytettyjä varoja, ja sitten ihan käytännön jutuista, kuten suorien lentojen käynnistämisestä uudelleen Yhdysvaltain ja Venäjän välillä, sekä sitten niin näistä diplomaattirakennuksista, joita on takavarikoitu Yhdysvalloissa, että niitä saataisiin venäläisille takaisin. Eli kyllä tässä on koko ajan, Putin on hakenut sitä, että hän pääsee neuvottelemaan Trumpin kanssa suoraan.
Trumpin tyyli on sellainen, joka sopii Venäjälle, Mika sanoo.
Putinin hallintohan puhuu moninapaisuudesta, ja se moninapaisuus ymmärretään sille, että on Yhdysvallat, on Trumpin Yhdysvallat, on Putinin Venäjä ja sitten Kiina, Xi Jinpingin Kiina ja ehkä mahdollisesti jotain muita, Intiaa ja näin. Mutta ehdottomasti tämä on näiden kolmen suurvaltajohtajan, Trumpin, Putinin ja Xi Jinpingin, ikään kuin tapa toimia. He on autoritäärisiä ja siihen liittyy myös tämmöinen järjestelmähaastajan rooli, jos näin voisi sanoa, että pyritään haastamaan tämä voimassa oleva maailmanjärjestys ja sen instituutiot ja osoittamaan se, että vahvat johtajat neuvottelevat keskenään. Myös tiedostetaan kyllä se, että siihen liittyy riskejä, ja mitä on nähty, että Trump on täysin arvaamaton, ja läheskään kaikki, mitä Trump tekee, niin ei ole Venäjän mieleen. Otetaan nyt viime aikoista esimerkiksi Venezuela. Venäjä menetti käytännössä liittolaisensa Venezuelan myötä.
Venäjä on toimittanut Venezuelalle aseita ja myöntänyt lainoja. Maat ovat olleet kumppaneita, joita on yhdistänyt muun muassa Yhdysvaltojen vastustus. Vielä viime keväänä Venezuelan presidentti Maduro juhlisti Venäjän voitonpäivää Putinin vieraana Moskovassa, ja uutiskuvissa kaksikko esiintyi lämpimästi hymyillen. Nyt Maduro on New Yorkilaisessa vankilassa, ja Yhdysvallat tehnyt Venezuelassa onnistuneesti sen, minkä Venäjä mokasi Kiovassa helmikuussa 2022.
Se oli jonkinlainen arvovaltatappio Venäjälle, että Venäjä ei pystynyt suojelemaan liittolaistaan, eli sitä Venezuelan hallintoa, jonka kanssa heillä oli, niin kuin, joita he piti liittolaisena, niin ilman muuta siis tämmöinen onhan se oli poliittinen takaisku Venäjälle, mutta ehkä sitten kuitenkin tässä tapauksessa niin se ei ollut niin iso tappio. Iran tulee olemaan suurempi, jos Iranin hallinto luhistuu, niin se on isompi arvovaltatappio ja konkreettinen tappio Venäjälle.
Venezuelaa tärkeämpänä Venäjä näkee nyt ne mahdollisuudet, mitä Trumpin politiikka maailmassa avaa. Ja tästä kertoo esimerkiksi se, miten hiljaa Putinin hallinto on viime ajan tapahtumista ollut.
No, mä olin viime viikolla ulkoministeri Lavrovin tiedotustilaisuudessa, ja siinä hän niin kuin nimellisesti tuomitsi Grönlanti-hankkeet, ja oli huvittavaakin, että hän puhui itse asiassa vähän niin kuin sääntömääräisyyden puolesta ja suvereniteetista ja näin poispäin. Lisäksi hän tuomitsi sen, mitä Venezuelassa on tapahtunut ja Iranissa, mutta kuitenkin se oli aika semmoista pintapuolista puhetta, että siitä kyllä paistoisit se, että Venäjä näkee tässä myös, niin kuin Trumpin toimissa näkee nyt mahdollisuuden päästä ehkä eteenpäin tuossa Ukraina-neuvotteluissa ja ylipäätään muutenkin. Venäjällä on nyt draivia päästä pois näiden pakotteiden piiristä niin paljon kuin mahdollista.
Grönlanti uhittelu on jopa valjastettu Venäjällä käyttöön. Riippumaton oppositiomedia Medusa on kertonut, että Kremlistä lähetettiin taannoin Venäjän valtion medioille ohjeistus, jonka mukaan toimittajien on jutuissa korostettava, miten Trump ottaa mallia Putinin menestyksekkäästä tavasta kasvattaa oman maan pinta-alaa.
Mitä muuta hyötyä Venäjälle Trumpista tai Trumpin tämänhetkisestä toiminnasta voi olla?
Suurin hyöty, mitä Venäjä katsoo Trumpista olevan, on se, että Trump hajottaa Naton rivejä, koska Venäjä näkee Naton suurimpana vihollisenaan. Ja se että nyt, mitä nyt on nähty, mitä Naton sisällä ja mitä niin kuin tämän transatlanttisissa suhteissa on tapahtunut, miten huonolla tolalla ne on, niin se Venäjä katsoo, että se niin kuin poliittisesti hyödyttää heitä. Et se on ehdottomasti se suuremmassa mittakaavassa ja pidemmässä juoksussa, niin tämä kaikki johtaa siihen moninapaisuuteen, eli alueellisten suurvaltojen maailmaan, joka on yksi tämmöinen, ollut niin kuin Putinin tavoitteista. Venäjä ei pyri valloittamaan maailmaa, mutta Venäjä pyrkii olemaan pohjoinen suurvalta, joka on pinta-alaltaan ja luonnonvaroiltaan maailman suurin valtio, ja jolla on ydinaseita, ja jolla on niin kuin sitä kautta paljon sanottavaa, niin kuin noissa pöydissä, joissa päätetään maailman asioista. Niin tämä on se, mikä hyödyttää Venäjää ja miksi he paljon mieluummin näkevät Trumpin Yhdysvaltain johdossa kuin jonkun tällaisen Bidenin kaltaisen liittolaissuhteiden nimeen vannovan presidentin.
Yksi asia, mitä mun on vaikea hahmottaa nyt tässä Trumpin aikakaudella, tai yksi niistä monista, mitä on vaikea hahmottaa, on siis just se, että onko Yhdysvallat ja Venäjä ikään kuin vastustajia vai niin kuin mitä ne? Onko ne ystäviä, onko ne vihollisia? Et yhtä aikaa Yhdysvallat siis on lännen riveissä, tukee Ukrainaa, mutta sitten kuitenkin just kohtelee Venäjää legitimoiden sen asemaa suurvaltana. Siis Trump on just tavannut sitä Putinia punaisilla matoilla monta kertaa. Kumpaa ne on tai mitä ne on?
Tämä on hyvin vaikea sanoa. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen. Se on niin kuin ristiriitainen se suhde. Se on ehkä varmaan molempia. Mutta kyllä siis Trump nimenomaan on pönkittänyt Venäjää niin kuin hyvin pitkälle tässä. Ja en tiedä, mikä siellä sitten taustalla on. Sanotaan, että se voi olla, että Putinilla on jotain Trumpista takavuosilta, kun hänen hotellibisniksiensä tiimoilta ja siitä kun Trump järjesti täällä Moskovassa missikisoja, niin jotain tältä ajalta semmoista, millä hän pystyy kiristämään, en tiedä, mutta välillä tuntuu, että kyllä se saattaisi niin kuin hyvinkin olla mahdollista, koska kyllähän hämmästyttävän paljon hakee ja jotenkin Trump tuntuu selvästi kokevan niin kuin luonnollisena liittolaisena venäläiset mieluummin kuin muut eurooppalaiset. Ja myös se on minusta ollut mielenkiintoista viime kuukausina nähdä täällä, että kuinka paljon itse asiassa tällä, niin kuin tällä MAGA-liikkeellä ja sillä niin kuin konservatiivisella äärioikeistolla on yhteyksiä Venäjälle. Ja takavuosina on ollut enemmän, esimerkiksi ortodoksikirkon johtoon ja Venäjän TV:ssä uutisoitiin mielestäni yllättävän paljon, kun Charlie Kirkin kuolemaa ja näin poispäin, että näitä yhteyksiä on paljon. Niin ehkä se on jonkinlainen niin kuin ideologinen konservatiivien välinen yhteys, joka siinä sitten on taustalla.
Jos Yhdysvaltojen ja Venäjän suhdetta on vähän vaikea määritellä, niin Kiinan kohdalla tätä ongelmaa ei ole.
Because we can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world.
Kiina on ollut Trumpin tähtäimessä jo ekalta presidenttikaudelta asti. Ja heti toiselle kaudelle päästyään hän laittoi kovat piippuun tullisodassa.
Tuntuu siltä, että jos Euroopalle tuli yllätyksenä moni Trumpin asia, niin Kiinalle ei ole tullut mikään yllätyksenä. Että oli kyllä valmistautuneet näihin, tiesivät, että tariffeja on tulossa. Mä olin silloin Pekingissä kirjeenvaihtajana, kun 2024, kun sieltä käsin ikään kuin seurasin Yhdysvaltain vaalikampanjaa, niin silloin oli nähtävissä se, että miten hyvin Kiina valmistautui. Kiina oli hakenut yrityksilleen korvaavia markkinoita paljon eri puolilta, Aasiasta, Afrikasta, Etelä-Amerikasta. Ja sitten Kiina valmistautui siihen, että Trumpin myötä heille tulee mahdollisuus hakea sitä pehmeää valtaa ja poliittista valtaa, joka Kiinalta on tähän asti ainakin omasta mielestään heiltä on niin kuin maailmassa puuttunut.
Mitä se pehmeän vallan lisääminen konkreettisesti tarkoittaa ja onko he nyt siis iskeneet siihen?
Kyllä ovat. Ja esimerkiksi siihen, että he tarjoavat jatkuvasti kansainvälisiin organisaatioihin omia kandidaattejaan. YK:hon ja maailman kauppajärjestöön, terveysjärjestö WHO:hon ja niin poispäin. He on niin kuin hyvin voimakkaasti lähteneet näihin mukaan. Sitten esimerkiksi tämmöisiä ihan niin kuin propagandatemppuja, kun Trump lakkautti Yhdysvaltain kehitysyhteistyön, USAIDin, niin Kiina tarjoutui ottamaan näitä projekteja lennossa, ja he ottikin esimerkiksi Kambodžasta miinan raivausta ja niin poispäin. Ja sitten samalla tuoneet tätä omaa kehitysyhteistyötään ja omia verkostojaan, omia järjestöjään entistä voimakkaammin esille.
Tapahtuuko nyt siis sitä, että vähän niin kuin sitä mukaan, kun Trump jonkun sillan polttaa, niin Kiina ilmestyy paikalle ja niin pykää sen uudestaan kasaan?
Kyllä, nimenomaan, että kun Trump vetää Yhdysvaltoja pois kansainvälisistä järjestöistä ja niin kuin, kansainvälisten hankkeiden piiristä, niin Kiina on vain ensimmäisenä siellä tarjoamassa. Ihan niinkin pitkälle, että Kiina houkuttelee ulkomaisia opiskelijoita Kiinaan. Et älkää menkö enää Yhdysvaltoihin, vaan tulkaa Kiinaan. Samoin he on houkutelleet asiantuntijoita paljon Yhdysvalloista. Näitä asiantuntijoita, joita on potkittu pois liittovaltion hallinnosta. Esimerkiksi uutisissa on kerrottu siitä, että avaruushallinto NASAn asiantuntijoita, jotka saivat potkut, niin heitä on houkuteltu nyt Kiinan avaruusohjelmaan.
Samaa ilmiötä on myös se, miten Yhdysvaltojen läheiset liittolaiset tähyävät nyt Kiinaan. Kuten esimerkiksi Kanada, jonka perään Trump on myös toistuvasti haikaillut. Mutta nyt Kanada on saanut tarpeekseen.
The powerful have their power. But we have something too. The capacity to stop pretending, to name reality, to build our strength at home and to act together.
Viime viikolla Davosin talousfoorumissa Kanadan pääministeri pauhasi siitä, miten teeskentely on lopetettava ja tajuttava maailman muutos. Edellisellä viikolla Kanada solmi Kiinan kanssa strategisen kumppanuuden diilin. Linjanmuutos on suht iso. Vielä viime vuonna samainen pääministeri piti Kiinaa Kanadan suurimpana uhkana.
Maiden välit ovat olleet erittäin viileät, että jopa vihamielisemmät kuin Yhdysvaltain ja Kiinan välit. No nyt Trumpin ansiosta, niin Kiina ja Kanada ovat löytäneet toisensa ja he tekivät ihan merkittävän kauppadiilin ja muutenkin sopivat, että poliittisten suhteiden lämmittämisestä ja kulttuuristen suhteiden lämmittämisestä.
Myös muita kiinnostaa nyt Kiina, mistä kertovat tiuhat vierailut presidentti Xi Jinpingin pakeilla. Ennen joulua kävi Ranskan Macron, pian on menossa Saksan Merz ja Britannian Starmer. Ihan para-aikaa siellä vierailee yhden pienen Pohjoismaan pääministeri, muuan Petteri Orpo.
Finland and China enjoy stable and long-standing relations.
Tämä on ihan suoraan Kiinan pelikirjan mukainen juttu. Kuka olisi uskonut tähän reilu vuosi sitten, että tällaista käy, koska puhuttiin silloin Kiina-riskistä, yritykset lähtivät ja Suomellakin on hyvin vähän yhteyksiä Kiinaan enää, esimerkiksi korkeakoulujen välisiä yhteyksiä ei ole nimeksikään, eikä kulttuurisia yhteyksiä muuta. Puhuttiin paljon tästä de-risking Kiinan osalta, mutta nyt täyttää siltä, että tämä on niin kuin kääntynyt päälailleen ja yhtäkkiä Kiina on alkanut kiinnostaa. Ja ehkä Kiina voi olla, että Kiina on myös ottanut jonkinlaisen nyt tämän sen pehmeämmän asenteen, mutta sitten samalla tietysti täytyy muistaa, että sellaiset perusasiat Kiinasta ei ole muuttuneet mihinkään. Et ei siellä niinku edelleenkään ihmisoikeustilanne ei ole parantunut ja Kiina on edelleenkin, niin se on kommunismi. Ja se on tällainen kommunismin ja markkinatalouden merkillinen sekoitus, mutta komentotalous. Ja hyvin autoritäärinen valvontayhteiskunta.
Kiina siis haluaa päihittää Yhdysvallat ja olla supervalta. Ja vaikka Kiina on kasvattanut asevoimiaan, ollakseen myös sotilaallisesti mahtava, ei sillä kuitenkaan ole samanlaista halua omistaa ja olla vallassa kuin Trumpilla selvästi on.
Kiina ei halua hallita maailmaa. Kiina ei halua niin kuin hallita Suomea, mutta he haluaa, että suomalaisilla on Huaweiin puhelimet ja Temun ja Shiinin vaatteet ja mitä ja Kiina opiskellaan peruskoulussa ja niin poispäin. Et ikään kuin Kiina olisi tällainen johtava myös kulttuurisesti, niin se on varmaan siinä sellainen toive. Mutta enemmänkin heillä on se, että he haluaa sen aseman kansakuntana, jota heille niin kuin omasta mielestään, joka heille kuuluu. Ja se on johtava asema maailmassa.
Ja juuri nyt Kiina siis hyötyy Trumpin toimista.
Se, että Trump on tämmöinen hyvin protektionistinen ja vetää Yhdysvaltoja pois kansainvälisistä järjestöistä ja romuttaa tätä maailmanjärjestystä, niin se sopii Kiinalle, Kiinan intresseihin, että Kiina pyrkii ottamaan nyt sitä paikkaa, mikä Yhdysvalloilla on ollut maailmassa, niin näkee nyt sen mahdollisuuden siinä nousta. Ehkä myös taloudellisesti, että tällä hetkellä nyt Yhdysvaltain taloudella menee kohtalaisen hyvin, mutta Trumpin toimet, niin ne eivät ole mitenkään pitkäjänteisesti niin kuin järkeviä talouden kannalta. Että ehkä Kiina näkee myös tässä sen mahdollisuuden. Ja sitten mahdollisesti korjata tämmöisiä niin kuin suhteita, kuten nähtiin Kanadan kanssa, niin mahdollisesti muidenkin kanssa. Ehkä lämmittää Euroopan maihin suhteita. Niin se kyllä palvelee Kiinan suunnitelmia. Ja se ero, mikä Kiinalla ja Trumpin hallinnolla on, niin Kiinalla on suunnitelma. Kiinalla on suuri unelma ja suuri suunnitelma. Se on ollut Xi Jinpingin tämän kansallisen virkoamisen hankkeen niin kuin keskeinen tavoite, että tehdä Kiinasta ykkönen. Mutta Yhdysvalloilla ei ole selkeää suunnitelmaa, että he vaan haluaa niin kuin pitää johtoasemansa.
Euroopassahan Trumpin toimista ollaan nyt oltu aika järkyttyneitä ja on ollut se mentaliteetti just, että nyt luottamus rapistuu ja ns. Tämmöisen niin kuin ystävän oikeat karvat paljastuvat. Ja se on toki ihan ymmärrettävää, koska täällä ollaan Yhdysvaltain liittolaisia. Mutta sitten mua kiinnostaa, että nämä maat, jotka ei ole niitä liittolaisia ollut, niin onko tämä Trumpin toiminta nyt muuttanut oikeastaan sitä ajatusta ja käsitystä, mikä Venäjällä ja Kiinalla Yhdysvalloista on ollut, vai vaan jotenkin vankistanut sitä käsitystä, mikä siellä Yhdysvalloista on?
No mä luulisin, sanoisin näin, että siis, et se on tuonut niin kuin ikään kuin Yhdysvaltoja lähemmäksi sekä Venäjä ja Kiina, johtuen siitä, että siellä on nyt samantapainen hallinto kuin täällä. Samanlainen, siis autoritäärinen hallinto ja vahva johtaja, tai ainakin tällainen niin kuin omapäinen johtaja, jolla on niin kuin paljon sananvaltaa ja niin kuin päätösvaltaa. Mä luulen, että se on tuonut siinä mielessä niin kuin kotoisammaksi tämän ikään kuin Yhdysvallat nyt näille valtioille. Ja siitä saattaa myös johtua, että esimerkiksi Venäjällä on ymmärrystä ollut Yhdysvaltoja myös näihin heidän kannaltaan niin kuin epämiellyttäviin päätöksiin, kuten Venezuelaan ja näin, että ei ole lähdetty kovin ankarasti arvostelemaan sitä. Veikkaan, että se on myös Kiinassa vähän sama juttu. Ja sitten myös se, että johtuen tästä Trumpin hallinnon autoritäärisyydestä, niin se myös osataan ikään kuin lukea sitä ja pelata sitä peliä mahdollisesti paremmin kuin Euroopassa.
Kiinan ja Venäjän keskinäinen suhde on viime vuosina tiivistynyt. Eikä Mika usko, että se on horjumassa. Mutta onko maailmassa tilaa kolmelle mahtimaalle? Siis voivatko Xin Kiina, Putinin Venäjä ja Trumpin Yhdysvallat kaikki kukoistaa ja olla onnellisia yhtä aikaa?
Tällä hetkellä näyttää siltä, mutta en tiedä mitä tämä sitten pidemmässä juoksussa on. Yhdysvaltain ja Kiinan suhteitahan leimaa tämä nyt tämä kaksintaistelu. Ja vaikuttaa siltä, että he eivät voi olla niin kuin samassa maailmassa, että ainakaan niin, että olisi kaksi supervaltaa, vaan että jommankumman on oltava selkeästi voimakkaampi. Ja jotenkin vaikuttaa siltä, että lähestytään tämmöistä titaanien taistelua. Että kuinka kauan siihen kestää, niin en tiedä. Onko se niin kuin muutaman vuoden päästä vai kymmenien vuosien päästä, mutta ihan selvästi nämä kaksi peilaa toisiaan kaikessa.
Siinä oli tämän päivän uutispodcast. Kiitti kun kuuntelit. Mun haastateltavana oli Ylen nykyinen Venäjän kirjeenvaihtaja ja entinen Aasian ja Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Tätä jaksoa tekivät mun kanssa Leonard Wilhelmus, Helmiina Suhonen ja Leo Kosola. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!